Գլուխ 19-րդ. Անդրեա Կավալկանտիի հաջողությունները. Պարոն Բարտոլոմեո Կավալկանտին մեկնեց Փարիզից իր գործերի գլուխն անցնելու համար, բայց ոչ Ավստրիայի նորին մեծության կայսր զորքերում, այլ Լուկայի հանքային ջրերի խաղատանը։ Նա պտուտակախաղի մոլի երկրպագուներից էր։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ նա ամենաբարեխիղճ ճշտապահությամբ մինչև վերջին կոպեկը հետը տարավ այն գումարը, որն իբրև վարձատրություն շնորված էր նրան իր ճամփորդության և այն վեհաշուկ հանդիսավորության համար, որով խաղացել էր հոր դերը։ Նրա մեկնումից հետո Անդրեան ստացավ բոլոր փաստաթղթերը, որոնք հաստատում էին, որ նա իրոք պատիվ ունի մարքիզ Բարտոլոմեո Կավալկանտիի և մարքիզուհի Օլիվա Կորսինարիի զավակը լինելու։ Այդպիսով նա քիչ թե շատ հաստատուն խարիսխ գցեց Փարիզյան հասարակության մեջ, որը շատ հեշտությամբ էր ընդունում օտարականներին և վարվում էր նրանց հետ ոչ նրանց էության, այլ արտաքին երևույթի համեմատ։ Երիտասարդ մարդուց ինչ է պահանջվում Փարիզում։ Կարողանալ քիչ թե շատ խոսել, վայելու չհագնվել, համարձակորեն խաղալ և ոսկի վճարել։ Անկասկած օտարականին ավելի քիչ պահանջներ են ներկայացվում, քան Փարիզեցուն։ Այդպիսով, երկու շաբաթ հետո Անդրեան արդեն բավականին լավ դիրք էր գրավել։ Նրան կոմս էին անվանում, համարում էին, որ 50,000 լիվր տարեկան եկամուտ ունի և խոսում էին նրա հոր անհամար հարստության մասին, որն իբրև թե թաղված է Սարավեցայի քարանձավներում։ Ոմն գիտնական հայտարարեց, թե տեսել է այդ քարանձավները, որով ավելի հաստատեց մինչ այդ տարակուսելի կարծիքները և ավելի ստույգ դարձրեց դրանք։ Այդպես էր գործերի ընթացքը Փարիզյան հասարակության այն շրջանում, ուր տարանք մեր ընթերցողներին, երբ մի երեկո Մոնտե Քրիստոն այցելության գնաց պարոն Դանգլարին։ Ինքը Դանգլարը տանը չէր, բայց բարոնուհին ընդունում էր և կոմսին հարցրին, կցանկանա արդյոք տեսնել նրան։ Կոմսը համաձայնություն հայտնեց։ Օտելում կայացած ճաշկերույթից և դրան հաջորդող իրադարձություններից հետո տիկին Դանգլարը չէր կարողանում առանց սարսռալու լսել կոմս Մոնտե Քրիստոյի անունը։ Եթե այդ անունը հնչելուց հետո ինքը, կոմսը չէր հայտնվում, ծանր զգացումը սաստկանում էր և ընդհակառակը, երբ հայտնվում էր, նրա ազնիվ դեմքը, շողուն աչքերը, վայելուչ սիրալիրությունը, նույնիսկ քաղցր վերաբերմունքը տիկին Դանգլարի նկատմամբ անմիջապես ցրում էին տագնապի վերջին ստվերը։ Բարոնուհուն անհնարին էր թվում, որ արտաքուստ այդքան հմայիչ մարդը կարող է իր նկատմամբ որևէ չար դիտավորություն ունենալ։ Ի դեպ, ամենաապականված հոգիներն անգամ անհնարին են համարում որևէ շահով չհիմնավորված չարության հնարավորությունը։ Աննպատակ ու անհիմն չարությունը տարօրինակ է ու զզվելի։ Մոնտե Քրիստոն մտավ այն զարդասենյակը, ուր մի անգամ արդեն տարել ենք մեր ընթերցողներին և որտեղ հիմա բարոնուհին անհանգիստ հայացքով դիտում էր նկարները, որոնք նրա դուստրը Անդրեա Կավալկանտիի հետ նախապես աչքի անցկացնելով հանձնում էր նրան։ Կոմսի ներկայությունն իր սովորական ազդեցությունը գործեց և բարոնուհին, որ սկզբում նրա անունը լսելուց անհանգստացել էր, ժպտալով դիմավորեց նրան։ Կոմսը իր հերթին մի հայացքով ընդգրկեց այդ ամբողջ տեսարանը։ Բարոնուհու կողքին բազմոցի մեջ ընկղմված էր Էժենին, իսկ նրա դիմաց կանգնած էր Կավալկանտին։ Կավալկանտին, Գյոթեի հերոսի պես սևազգեստ, լաքե կոշիկներ և սպիտակ մետաքսես լաքավոր գուլպաներ հագած, բավականին ճերմակ ու փափկասուն ձեռքով շփում էր իր խարտյաշ մազերը, փայլեցնելով ադամանդը, որը փառասեր երիտասարդը հակառակ Մոնտե Քրիստոյի խորհուրդներին, չդիմանալով գայթակղությանը, դրել էր ճկույթին։ Ձեռքի այդ շարժումին ուղեկցում էին օրիորդ Դանգլարին ուղված սիրատոչոր հայացքներն ու հառաչանքները։ Օրիորդ Դանգլարը միշտ նույնն էր, այսինքն սքանչելի, սառնասիրտ ու հեգնող։ Անդրեայի հայացքներից ու հառաչանքներից ոչ մեկը չվրիպեց նրա աչքից, սակայն դրանք ասես զարնվում էին Աթենասի զրահին, որը մի շարք փիլիսոփաների կարծիքով երբեմնի ծածկել էր Սաֆոյի կուրծքը։ Էժենին սառնորեն բարևեց կոմսին և օգտվելով առիթից, որ մյուսները տարվել են խոսակցությամբ, գնաց հյուրասենյակ, որտեղ սովորաբար պարապում էր։ Շուտով այնտեղից լսվեց երկու բարձր և ուրախ ձայն. Դաշնամուրի նվագակցությամբ, որից Մոնտեկրիստոն եզրակացրեց, որ օրիորդ Դանգլարը երգի ուսուցչուհու օրիորդ Լուիզա Դարմիլիի ընկերակցությունը գերադասել է իր և պարոն Կավալկանտիի ընկերակցությունից։ Մինչդեռ Կոմսը, որը զրուցում էր տիկին Դանգլարի հետ և հմայված էր թվում նրա խոսակցությամբ, իսկույն նկատեց Անդրեա Կավալկանտիի մտահոգությունը։ Վերջինս ժամանակ առ ժամանակ մոտենում էր դռանը երաժշտություն լսելու և չհամարձակվելով հյուրասենյակ մտնել, ժեստերով էր արտահայտում իր հիացմունքը։ Շատ չանցած տուն վերադարձավ բանկիրը։ Ճիշտ է, նրա առաջին հայացքը պատկանում էր Մոնտեկրիստոին, բայց երկրորդը ուղղվեց Անդրեային։ Ինչ վերաբերում է կնոջը, ապա Դանգլարը նրան բարևեց ճիշտ այնպես, ինչպես ամուսինների մեծ մասը սովորաբար բարևում է իրենց կանանց, որի մասին ամուրիները կարող են պատկերացում ունենալ այն ժամանակ միայն, երբ ամուսնական հարաբերությունների ընդարձակորեն զգիր հրատարակվի։ «Միթե օրիորդները չեն հրավիրել ձեզ իրենց հետ երաժշտությամբ զբաղվելու», հարցրեց Դանգլարը Անդրեային։ «Ավաղ ոչ, պարոն», պատասխանեց Անդրեան, էլ ավելի զգայացունց հառաչանքով։ Դանգլարն անմիջապես մոտեցավ դռանը և բացեց այն։ Նորատի աղջիկները նստած էին դաշնամուրի առաջ, մի աթոռակի վրա, նրանցից ամեն մեկը նվագակցում էր մի ձեռքով, սեփական հնարք, որի մեջ մեծ վարպետության էին հասել։ Օրիորդ Դարմիլին Էժենիի հետ բաց դռան շրջանակի մեջ այդ րոպեին ներկայացնում էր այն կենդանի պատկերներից մեկը, որոնք այնքան սիրելի են Գերմանիայում։ Նա շատ գեղեցիկ էր կամ ավելի ճիշտ, սքանչելիորեն հմայիչ, փոքրահասակ, բարալիկ ու խարտիշահեր մի փերի, հոգնածությամբ շղարշված աչքերով, երկար խոպոպներով, որոնք իջնում էին նրա բավականին երկար պարանոցին, Պերուջինոյի տիրամայրերի նման։ Ասում էին, որ նրա թոքերը թույլ են և որ նա Կրեմոնյան ջութակի Անտոնիոյի պես մի գեղեցիկոր երգելու ժամանակ կմեռնի։ Մոնտեկրիստոն հետաքրքրությամբ արագ մի հայացք նետեց օրիորդների սենյակը։ Նա առաջին անգամ էր տեսնում օրիորդ Դարմիլիին, որի մասին հաճախակի լսել էր այդ տանը։ «Իսկ մենք», հարցրեց բանկիրն իր աղջկան, «մեզ չեք ընդունում»։ Եվ Անդրեին ներս տարավ հյուրասենյակ ու պատահաբար թե դիտավորյալ, նրա ետևից փակեց դուռը այնպես, որ Մոնտեկրիստոյի և բարոնուհու նստած տեղից ոչինչ չէր երևում։ Բայց քանի որ բարոնը Անդրեայի հետ մնաց հյուրասենյակում, ապա տիկին Դանգլարը ըստ երևույթին ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց դրա վրա։ Քիչ անց Կոմսը լսեց Անդրեայի ձայնը, որը դաշնամուրի նվագակցությամբ երգում էր կորսիկական ինչ-որ երգ։ Այն միջոցին, երբ Կոմսը ժպտալով լսում էր այդ երգը, որը մոռացնել էր տալիս Անդրեայի անունը և հիշեցնում Բենեդետոին, տիկին Դանգլարը հիացմունքով պատմում էր նրան իր ամուսնու զսպվածության մասին, որն այդ առավոտ Միլանի ինչ-որ ֆիրմայի սնանկացման պատճառով կորցրել է 300,000 ֆրանկ։ Հիրավի բարոնն արժանի էր հիացմունքի, եթե Կոմսն այդ մասին լսած չլիներ բարոնուհուց և կամ իմացած չլիներ այն միջոցներից մեկի շնորհիվ, որոնցով ամեն բան իմանում էր, ապա բարոնի դեմքից ոչինչ չէր կռահի։ «Ահա թե ինչ», մտածեց Մոնտեկրիստոն։ Նա արդեն ստիպված է թաքցնել իր կորուստները, որոնցով դեռ մի ամիս առաջ պարծենում էր։ «Բայց տիկին», ասաց նա բարձրաձայն, «պարոն Դանգլարը Բորսայի այնպիսի գիտակ է, որ միշտ կկարողանա ուրիշի տեղ կորցրածը շահել այնտեղ»։ «Տեսնում եմ, որ դուք էլ բոլորի նման մոլորության մեջ եք», ասաց տիկին Դանգլարը։ «Ինչ մոլորություն», հարցրեց Մոնտեկրիստոն։ «Բոլորը կարծում են, թե պարոն Դանգլարը խաղում է Բորսայում, բայց այդպես չէ»։ «Օհ, իրոք, տիկին, մտաբերում եմ, որ պարոն Դեբրեն ինձ ասում էր»։ «Իդեպ, որտեղ է պարոն Դեբրեն»։ «Արդեն 3-4 օր կլինի նրան չեմ տեսել»։ «Ես նույնպես»,» զարմանալի ինքնավստահությամբ ասաց տիկին Դանգլարը։ «Բայց դուք ինչ-որ բան էիք ասում և չավարտեցիք ձեր խոսքը»։ «Ինչ խոսք»։ «Որ Դեբրեն ձեզ ասել է»։ «Այո, իսկապես Դեբրեն ասաց»։ որ մոլի խաղի երկրպագուն դուք եք։ Այո, խոստովանում եմ, մի ժամանակ այդպես էր, ասաց տիկին Դանգլարը, բայց հիմա խաղն այլևս չի հետաքրքրում ինձ։
Եվ իզուր տիկին, չէ՞ որ բախտը փոփոխական է, իսկ շահադիտությունների մեջ ամեն բան կախված է հաջողությունից ու անհաջողությունից։ Եթե ես կին լինեի և ունենայի բանկիր ամուսին, որքան էլ ամուսնուս բախտին հավատայի, այնուամենայնիվ անպայման անկախ կարողություն կապահովեի ինձ համար, եթե նույնիսկ ստիպված լինեի իմ շահերը վստահել ամուսնուս համար անծանոթ մեկին։
Տիկին Դանգլարն ակամայից շիկնեց։
Այ օրինակ, ասաց Մոնտեկրիստոն ձևանալով, թե ոչինչ չնկատեց։
Լսել եք նեապոլիտանական արժեթղթերի երեկվա հաջող գործառնության մասին։ Ես նեապոլիտանական արժեթղթեր չունեմ, շտապով պատասխանեց բարոնուհին, և երբեք չեմ ունեցել, սակայն մենք արդեն բավականին խոսեցինք բորսայի մասին, կոմս, ասես միջնորդներ լինենք, ավելի լավ է խոսենք Վիլֆորի դժբախտ ընտանիքի մասին, որին այդպես հետապնդում է ճակատագիրը։
Իսկ ինչ է պատահել, կատարյալ միամտությամբ հարցրեց Մոնտեկրիստոն։
Միթե չգիտեք, որ պարոն դ Սեն Մերանը մեռավ իր մեկնելուց 3 թե 4 օր հետո, իսկ հիմա մեռավ մարքիզուհին իր ժամանումից 3 թե 4 օր հետո։
Օ, այո, լսել եմ այդ մասին, ասաց Մոնտեկրիստոն, բայց ինչպես ասում է Կլավդիոսը Համլետին, դա բնության օրենք է։ Նրանց հայրերը մեռել են զավակներից առաջ և նրանք ողբացել են ծնողների մահը։ Հիմա էլ նրանք պետք է մեռնեն իրենց զավակներից առաջ, և նրանց մահը կողբան զավակները։
Բայց դա դեռ բոլորը չէ։
Ինչպես թե բոլորը չէ։
Կարծեմ գիտեք, որ նրանք պատրաստվում էին ամուսնացնել իրենց աղջկան։
Այո, պարոն Ֆրանս Դեպինեի հետ։ Միթե ամուսնությունը խափանվեց։
Ասում են, 3 առավոտյան Ֆրանսն իր խոսքը ետ է վերցրել։
Միթե, բայց պատճառն ինչ է։
Չգիտեմ։
Ողորմած Աստված, ինչ եք ասում։ Իսկ պարոն Վիլֆորն ինչպես է դիմանում այդ բոլոր վշտերին։
Իր սովորության համեմատ, փիլիսոփայի նման։
Այդ վարկյանին վերադարձավ Դանգլարը։
Ինչպես հասկանալ,
ասաց բարոնուհին,
դուք պարոն Կավալկանտին մենակ եք թողնում ձեր աղջկա հետ։
Իսկ օրիորդ Դարմիլին, ասաց բարոնը, նա էլ այնտեղ է։ Հետո Դանգլարը շրջվեց Մոնտեկրիստոյի կողմը։
Հիանալի երիտասարդ է այդ իշխան Կավալկանտին, ինչ կասեք, կոմս։
Միայն թե իշխան է արդյոք։ Երաշխավորել չեմ կարող, ասաց Մոնտեկրիստոն, նրա հորը որպես մարքիզ են ներկայացրել ինձ, այնպես որ Անդրիան ըստ երևույթին կոմս է, բայց իմ կարծիքով նա ինքն էլ առանձին հավակնություն չունի իշխանի տիտղոս կրելու։
Ինչու՞,
ասաց բանկիրը, եթե նա իշխան է, հարկ չկա ծածկելու, ամեն ոք իր իրավունքներն ունի, չեմ սիրում, երբ ուրանում են իրենց ծագումը։
Էհ, դուք հայտնի դեմոկրատ եք,
ժպտալով ասաց Մոնտեկրիստոն։
Բայց հասկացեք,
ասաց բարոնուհին,
դուք անարմար վիճակի մեջ եք դնում ձեզ, եթե դիպվածով հիմա գա դմորսերը, նա պարոն Կավալկանտին կգտնի այն սենյակում, որտեղ ինքը Էժենիի փեսացուն երբեք իրավունք չի ունեցել մտնելու։
Շատ ճիշտ ասացիք, դիպվածով, առարկեց բանկիրը, մենք այնքան հազվադեպ ենք տեսնում նրան, որ կարելի ասել, նա իրոք միայն դիպվածով կարող է գալ։
Մի խոսքով, եթե գա և այդ երիտասարդին տեսնի ձեր աղջկա կողքին, կարող է դժգոհ լինել։
Դժգոհ, նա, խորապես սխալվում եք, պարոն Վիկոնտը մեզ պատիվ չի անում իր հարսնացին խանդելու, նա այնքան էլ չի սիրում Էժենիին, և բացի այդ, նրա դժգոհ լինելն ինչ կարևորություն ունի ինձ համար։
Սակայն մեր հարաբերությունները…
Օ, մեր հարաբերությունները… Կամենում եք իմանալ, թե ինչպիսին են մեր հարաբերությունները։ Իր մոր կազմակերպած պարահանդեսում նա մի անգամ միայն պարեց աղջկաս հետ, իսկ պարոն Կավալկանտին 3 անգամ։
Բայց Ալբերը նույնիսկ չնկատեց այդ։
«Պարոն Վիկոնտ Ալբեր դ Մորսերը»,
զեկուցեց սենեկապան։